Αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα είναι στο Ραδιοθάλαμο μαζί μας ο μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής, πολύ αγαπημένος, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Κύριε Ιωαννίδη, εν πρώτης, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Αυστραλία και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μας ζωντανά.
Καλώς βρεθήκαμε. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
Πρέπει να σας πω ότι είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην 40χρονη και πλέον ιστορία του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που φιλοξενεί εσάς, έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη. Και είναι πραγματικά επαγγελματική μας τιμή που είστε μαζί μας. Να ενημερώσω τους ακροατές μας. Το έχετε κατακτήσει αυτό με πολύ κόπο και πολύ υδρότα, κύριε Ιωαννίδη, και δεν το λέμε έτσι τυχαία. Λοιπόν, να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι όλοι οι συνάδελφοι θέλουν να πάρουμε συνέντευξη από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και χατήρια δεν χαλάμε. Έτσι, μαζί μας είναι και η Ντίνα Γερολίμου και ο Βάιος Αναστασόπουλος και ο Στέργος Καστελωρίου. Και βεβαίως ο Μιλών Θέμης Καλός, αλλά και εσείς αγαπητοί ακροατές, αν θέλετε να συμμετάσχεστε, αν λάβετε μέρος, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο και θα δεχθούμε την ερώτησή σας. Λοιπόν, συνάδελφοι, προτείνω να κάνω την αρχή με μια γενική ερώτηση και μετά θα πάμε ένας-ένας, μία-μία. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, νομίζω αυτό που προέχει, να ακούσουμε από τα χείλη σας εσάς, είναι τι θα μας παρουσιάσετε σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ, στο πλαίσιο των μεγάλων φεστιβάλ που διοργανώνουν οι κοινότητες και βεβαίως ποιοι σας συνοδεύουν σε αυτή σας την αποστολή.
Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε για το ποιοι με συνοδεύουν, γιατί αναγκάζομαι συνήθως να το κάνω μόνος μου, να κάνω αυτή την παρουσίαση, χωρίς να με ρωτήσει κανείς. Είναι πολύ σπουδαίη μουσική που ήρθαν μαζί από την Ελλάδα. Ένας έφτασε από το Λος Άντζελες σήμερα. Ευτυχώς έφτασε καλά, οπότε έχουμε απαρτία. Είναι ο Γιώργος Καλούδης, ο οποίος θα παίξει κριτική, λύρα και βιολοντσέλο. Είναι ο Δημήτρης Χατζηζήσης. Ο Γιώργος Καλούδης, που προανέφερα, είναι βασικός μου συνεργάτης πολλά χρόνια. Ο Δημήτρης Χατζηζήσης, ο οποίος θα παίξει βιολί, είναι ένα πολύ νέο παιδί. Είναι 21. Φέρελπης μουσικός, εξαιρετικού ταλέντου, εξαιρετικός βιολιστής και συνθέτης ο ίδιος κλασικής, σύγχρονης κλασικής μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Τσεκούρας στο κοντραμπάσο, σπουδαίος μουσικός και αυτός. Και ο Μανώλης Πάπος, ο οποίος θα παίξει τρίχορδο μπουζούκι, το παλιό ρεμπέτικο μπουζούκι, το οποίο εντάξαμε στο πρόγραμμα. Όπως ίσως ξέρετε, εγώ δεν χρησιμοποιούσα ποτέ το μπουζούκι, γιατί είναι ένα όργανο έτσι χαρακτηρισμένο πολύ. Αλλά με τον Μανώλη τον Πάπο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ο σπουδαιότερος μουσικός αυτού του οργάνου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και έρχεται βαθιά μέσα από τις ρίζες της παράδοσης και του λαϊκού τραγουδιού, αφαιρέσαμε ουσιαστικά, αντικαταστήσαμε μάλλον το πρώτο βιολί ενός κλασικού κουαρτέτου με το τρίχορδο ελληνικό μπουζούκι, και είναι ένα πείραμα που κάναμε, το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 2 χρόνια και γεννήθηκαν πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Αυτοί είναι οι συνεργάτες. Λοιπόν, όσον αφορά το τι θα ακούσετε τραγούδια από τη δισκογραφία μου, την παλαιότερη και τη νεότερη, και κάποιες διασκευές άλλων δημιουργών από τραγούδια που αγαπούμε πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα πάρω εγώ άλλο από το χρόνο σας. Αργότερα θα συνεχίσουμε μαζί. Ντίνα, η συνέχεια σε σένα.
Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ιωαννίδη, αφού τον καλωσορίσω και εγώ από την μεριά μου και τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ιωαννίδη από πού εμπνέεται για τα τραγούδια που γράφει, γιατί γράφει εξαιρετικούς στίχους, όχι μόνο μουσική, αλλά και στίχους. Και ρωτάω αυτό με αφορμή το τραγούδι «Ο καθρέφτης», αν δεν κάνω λάθος, που είναι εμπνευσμένο, το ξέρω αυτό, αλλά θα δείτε που το πάω, από ένα διήγημα του Μάρκεζ. Ναι. Ο Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκεζ τυχάνει να είναι και δικός μου αγαπημένος συγγραφέας. Έτσι λοιπόν έψαξα και βρήκα το διήγημα από το οποίο εμπνευστήκατε. Ναι. Είναι ένας γέρος άγγελος που έχει φτάνει στη γη και ταλαιπωρείται πολύ ο καημένος.
Τραυματισμένος, ένα κλουβί.
Έτσι, μπράβο. Ναι. Πώς λοιπόν συνδέσατε τον τραυματισμένο άγγελο σε ένα κλουβί και γράψατε τον καθρέφτη?
Θα σας πω, ήμουν άρρωστος με πυρετό για πολλές μέρες και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ούτε να διαβάσω, ούτε τίποτα να κάνω. Και μια μέρα λέω, δεν γίνεται, είχαν περάσει 3-4 μέρες, κάτι πρέπει να κάνω, έστω και άρρωστος. Και λέω, θα διαβάσω, και πήρα αυτό ένα βιβλίο με νεανικά διηγήματα του Μάρκες. Διάβασα αυτό το διήγημα και έγραψα ταυτόχρονα και το τραγούδι. Μετά ευτυχώς έγινα καλά και ξαναδιάβασα το διήγημα και δεν είχε καμία σχέση με το, με το τραγούδι που έγραψα.
Έτσι λοιπόν εξηγείται. Στο τραγούδι όμως λέτε, μέσα στον καθρέφτη,
θα σας πω, ναι.
Είπε ποτέ σου μην κοιτάς τον άλλον στα μάτια γιατί καθρέφτης γίνεσαι και όλοι σε σπάν κομμάτια.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το τέρας που κρύβουμε όλοι μέσα μας και για τον άγγελο που επίσης κρύβουμε μέσα μας. Ένα τραγούδι που μιλάει για τον ακραία άσχημο και τον ακραία ωραίο εαυτό μας. Όλοι οι άνθρωποι κρύβουμε αυτές τις δύο πλευρές. Δεν θέλουμε κανείς να μας τις δείχνει, γιατί τρομάζουμε και με το απόλυτα ωραίο και με το απόλυτα άσχημο που έχουμε. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε αυτά τα δύο άκρα μέσα μας και κινούμαστε κάπου στη μέση ή προσπαθούμε να κινηθούμε κάπου στη μέση. Μιλάει λοιπόν για αυτό ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, όλοι θέλουμε να... Να, συγγνώμη, Θέμη.
Πάρε τη σκυτάλη.
Έτρεξα να πάρω το λόγο.
Καλά,
τον έχουμε, τον Αλκίνο Ιωαννίδη τον έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία, δεν είναι η πρώτη
το
φορά.
Το 2006 νομίζω ήταν. Η πρώτη το φορά, 6, κύριε Ιωαννίδη.
Το 6 και το 8.
Ναι, η πρώτη φορά πάντως ήταν το 6. Ναι.
Ναι.
Το 8 νομίζω με τους αγώνες κοινοπολιτείας.
Το 6 με τους αγώνες της κοινοπολιτείας και το 8 παίξαμε στο Town Hall εδώ.
Μάλιστα.
Με την κυπριακή κοινότητα.
Οι συνάδελφοί μου βεβαίως σας αποκαλούν στον πληθυντικό με το επίθετο, αλλά για όλους εμάς είσαι ο Αλκίνος και θα μου επιτρέψεις τον Ενικό.
Να είμαι ειλικρινής, θα προτιμούσα να μιλάμε στον Ενικό.
Ζητώ συγγνώμη και από τους συναδέλφους μου που παρατυπώ κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά πολλοί που έχουν έρθει τώρα τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία λόγω της κρίσης. Μας πλησίασαν όλους μας φαντάζομαι και μας ζήτησαν αν μπορούν να βρουν κάποιο τρόπο να σας προσεγγίσουν, να σε προσεγγίσουν. Ναι. Αλκίνο, και αυτό σημαίνει ότι έχουν περάσει τα μηνύματά σου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλες αυτές τις γενιές. Μεγαλώσαμε με τα δικά σου τα τραγούδια, ζήσαμε, περάσαμε δύσκολες στιγμές και ευχάριστες. Είσαι όμως ένας καλλιτέχνης, θα λέγαμε ολοκληρωμένος με την έννοια ότι και με τον στίχο έχεις έμπνευση, αλλά και με τη μουσική έχεις έμπνευση. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν ενός καλλιτέχνη ολοκληρωμένου. Εσύ τι σκέφτεσαι, πώς το προσεγγίζεις, τι σημαίνει ένας καλλιτέχνης ολοκληρωμένος?
Ολοκληρωμένος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος παρουσιάζει το σύνολο του εαυτού του. Δεν έχει δηλαδή σημασία με πόσες τέχνες ταυτόχρονα ασχολείται. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι στιχουργοί που έγραψαν μόνο στίχους και είναι απολύτως ολοκληρωμένοι και πολύ πιο ολοκληρωμένοι από μένα. Υπήρξαν άλλοι μουσικοί οι οποίοι έγραψαν μόνο μουσική. Άλλοι οι οποίοι παίζουν ένα όργανο μόνο. Το γεγονός ότι ασχολούμαι με διάφορες πτυχές του τραγουδιού δεν με κάνει πιο ολοκληρωμένο. Ο τρόπος με τον οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι το τραγούδι είναι όμως αυτός. Δηλαδή όταν συνθέτω ένα τραγούδι συνήθως συνθέτω τη μουσική και τον στίχο ταυτόχρονα και έχω και μια πρώτη εικόνα της ενορχήστρωσης πάντα στο μυαλό μου την ώρα που γίνεται, την ώρα που δημιουργείται το τραγούδι. Μικρός, στο σπίτι που μεγάλωσα είχαμε πολλά βιβλία και πολλούς δίσκους μουσικής, κυρίως κλασικής μουσικής. Ο πατέρας μου τα μάζευε όλα αυτά, παρόλο που δεν είχαμε την οικονομική άνεση. Δεν έλειψαν ποτέ τα βιβλία και οι δίσκοι. Και τα άκουγα τους δίσκους χωριστά και διάβαζα και τα βιβλία χωριστά. Όταν μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι αυτοί οι δύο κόσμοι που εγώ τόσο αγαπούσα ερωτεύονται και γεννούν ένα παιδί το οποίο λέγεται τραγούδι, τότε ερωτεύτηκα εγώ το παιδί αυτό, το τραγούδι το ίδιο. Και έκτοτε για μένα είναι αδιαχώριστος ο στίχος από την μελωδία, από τη μουσική.
Μάλιστα.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Εάν ήρθατε τώρα στην συντροφιά μας, έχουμε την χαρά, την επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε τον Έλληνα τραγουδιστή, ερμηνευτή, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Αλκίνο, λοιπόν, εφόσον έτσι προτιμάς.
Ωραία.
Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση από το Στέργο.
Καλησπέρα και από μένα, Αλκίνοε.
Καλησπέρα.
Αφού πω ότι έχω περάσει όλους τους χωρισμούς με τα τραγούδια σου, έτσι αν επιτρέπετε η παρένθεση.
Ήταν πολύ.
Ήταν πολύ, δυστυχώς. Ήταν πολύ. Και οδυνηρή.
Πρόσεχε, ποιες ακούνε τώρα.
Τα έχουμε ξεπεράσει όμως αυτά. Κατά καιρούς, λοιπόν, έχεις πει πως το μόνο που ήθελες από παιδί ήταν να περάσεις απαρατήρητος. Δύο ερωτήσεις. Νομίζεις πως τα κατάφερες και πως είναι δυνατόν να τα καταφέρει ένας άνθρωπος η μουσική του, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην άλλη άκρη του κόσμου?
Ναι, δεν το κατάφερα στον βαθμό που το ήθελα, σίγουρα. Το εννοώ αυτό, το έχω πει δημόσια. Το σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά και από παιδί δηλαδή το ήθελα πάρα πολύ να περάσω από τη ζωή και να φύγω και να μην το πάρει κανείς χαμπάρι. Αλλά εντάξει, πάντα κάνουμε το αντίθετο από αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος που κάνω πράγματα και προφανώς κρύβω μέσα μου και φιλοδοξίες και όλοι έχουμε ένα ψώνιο μέσα που θέλει να παρουσιάσει αυτό που κάνει και να το μοιραστεί με τους άλλους ανθρώπους. Εξάλλου ασχολούμαι με μια τέχνη η οποία έχει να κάνει με τη μοιρασιά. Το τραγούδι αν δεν μοιραστεί δεν υπάρχει. Θα μου πείτε ότι όλες οι τέχνες είναι έτσι. Ναι, συμφωνώ. Αλλά το τραγούδι ειδικά είναι μια τέχνη η οποία μόνο μέσα από την μοιρασιά ανθίζει. Είπατε πριν ότι... Είπες πριν ότι, είπες πριν ότι έζησες στιγμές, ας πούμε, με τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα ίδια δεν έχουν σημασία. Σημασία έχουν οι στιγμές που ζούμε και αυτές οι στιγμές είναι που πλουτίζουν το ίδιο το τραγούδι μας. Ένα τραγούδι που δεν έχει εμπλουτιστεί με τις στιγμές των ανθρώπων και με τις ζωές των ανθρώπων και με τις αναμνήσεις τους και με τις σημαντικές ή ασήμαντες λεπτομέρειες της ζωής, δεν υπάρχει σαν τραγούδι. Οι στιγμές των ακροατών, οι ζωές των ακροατών είναι που κάνουν ένα τραγούδι σημαντικό.
Αν μου επιτρέπεις εδώ, Θέμη, θα ήθελα να ρωτήσω τον Αλκίνο, έτσι, μικρή παύση ενός δευτερολέπτου για να θυμηθώ ότι δεν πρέπει να του μιλάω στον πληθυντικό και να τον λέω κύριε Ιωαννίδη. Αλκίνο, λοιπόν, μιας και μιλάς για το τραγούδι, σε μια συνέντευξή σου παλιότερα είχες πει ότι το τραγούδι δεν θα πρέπει να είναι χλιαρό. Νομίζεις ότι τώρα το τραγούδι είναι χλιαρό και το τοποθετώ μέσα στην παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα?
Κοίτα, είναι δύσκολη η θέση μου τώρα για να μιλήσω εξ ονόματος του συνόλου του ελληνικού τραγουδιού. Η γνώμη μου ως ακροατή, θα μιλήσω σαν ακροατής. Η γνώμη μου σαν ακροατής είναι ότι το τραγούδι μας δεν εξέφρασε αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον τόπο. Μπήκε μέσα σε αυτή την περίοδο κάπως υπνοτισμένο από την ψεύτικη χλειδί των περασμένων δεκαετιών. Περάσαμε δεκαετίες όπου ήμασταν όλοι μπερδεμένοι, γκρινιάζαμε μάλιστα οι καλλιτέχνες τότε ότι κοίτα να δεις, σε εμάς δεν έτυχε μια ενδιαφέρουσα εποχή όπως στους παλαιότερους συνθέτες που έζησαν τον πόλεμο, έζησαν τη Χούντα, ξέρω, έζησαν σημαντικά γεγονότα. Εμείς μας έταξε η μοίρα να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε σε μια εποχή αδιάφορη, λέγαμε. Και εξού και το τραγούδι μας είναι περιορισμένο. Και ξαφνικά έρχεται μια ενδιαφέρουσα, πράγματι, εποχή. Και το τραγούδι παραμένει κολοβό. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει μια καινούργια γενιά με νέες αναφορές και με νέες δυνάμεις για να εκφράσει όλο αυτό που συμβαίνει και μια γενιά η οποία δεν θα έχει ζήσει την ψευτιά των προηγούμενων δεκαετιών στην Ελλάδα.
Αλκίνο, είπε η συνάδελφός μου για την παρούσα κατάσταση, την οποία σαφώς και θα θίγαμε λίγο παρακάτω στη συζήτησή μας, αλλά το πράττουμε τώρα μιας και δόθηκε η αφορμή. Ναι. Είσαι πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Εμείς που παρατηρούμε λέμε ναι. Παλαιότερα μιλούσαμε για έντεχνο, ακόμα και για πολιτικοποιημένο τραγούδι, για στρατευμένους καλλιτέχνες. Αυτοί οι όροι λένε κάτι σήμερα? Όταν εσύ τους ακούς, πώς αισθάνεσαι?
Σε μένα δεν λένε κάτι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι οπαδός του πολιτικού τραγουδιού. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι τελικά, αν κάτσουμε και το μετρήσουμε πραγματικά, θα δούμε ότι ούτε την πολιτική εξυπηρέτησε, ούτε το τραγούδι. Είμαι υπέρ της τέχνης. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν είναι καθόλου πολιτικά. Να πω έτσι ένα παράδειγμα πολύ, έτσι, που ξεκαθαρίζει νομίζω αρκετά τα πράγματα. Μέσα στη Χούντα, μεσούσης της Χούντας, ο Χατζηδάκης έβγαλε έναν δίσκο, τον Μεγάλο Ερωτικό. Δεν έχει καμία πολιτική αναφορά μέσα αυτός ο δίσκος. Τίποτα. Είναι όμως ένα αριστούργημα. Και αυτό είναι αρκετό για να τον κάνει σπουδαίο, σημαντικό και να χαρακτηρίσει την εποχή του. Και να δώσει δύναμη στους ανθρώπους να περάσουν μέσα από μια δύσκολη εποχή. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Μπορεί να κυκλοφορήσουν 1,000 πολιτικά τραγούδια και να μην σημαίνουν τίποτα. Και μπορεί να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε κάτι άλλο και να έχει όλη την δύναμη μέσα του. Όταν λέω λοιπόν ότι το τραγούδι μας δεν εκφράζει αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δεν εννοώ ότι δεν μιλάει για αυτά που συμβαίνουν. Γιατί δεν είναι εφημερίδα το τραγούδι να αρχίσει να λέει τα νέα, να αρχίσει να μιλάει για το τι συμβαίνει στην πολιτική, στα κόμματα ή στην οικονομία. Ούτε είναι χρονογράφος ο τραγουδοποιός. Δεν έχει όμως την δύναμη των συναισθημάτων που βιώνουμε καθημερινά στην Ελλάδα. αυτά τα χρόνια. Αυτό λείπει από το τραγούδι μας σήμερα. Αυτό εννοούσα.
Λοιπόν, να έρθουμε λοιπόν πάλι στο σήμερα. Τα πολιτικά δρόμενα στην Ελλάδα τα παρακολουθείς. Και προσωπικά θυμόμαστε πέρυσι τον Ιούλιο, νομίζω ήταν, στην κεντρική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος για το δημοψήφισμα τότε, στην κεντρική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι πάνω. Ήτανε, στην...
Συγγνώμη. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, στην κεντρική εκδήλωση.
Του όχι.
Α, μπράβο. Εντάξει.
Του έχει. Ναι.
Είναι μια διαφορά, γιατί εγώ δεν έχω παίξει ποτέ σε κομματική διοργάνωση.
Αλλά στην ίδια εκδήλωση, στο όχι, μετά από. Και νομίζω ήταν εσύ το είπε ή ο Σοκράτης Μάλα μας. Είναι η πρώτη φορά που παρίσταμε στην ίδια κεντρική σκηνή μαζί με έναν πρωθυπουργό.
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πρώτη φορά συμμετέχω σε συναυλία πρωθυπουργού.
Μάλιστα.
γιατί τελικά αυτό που είχε γίνει ήταν μια συναυλία και μια ομιλία του πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα.
Έτσι, ακριβώς.
Και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη.
Η δική σου παρουσία λοιπόν σε μια εξόχως πολιτική εκδήλωση, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Λοιπόν, βέβαια. Τι σηματοδοτούσε.
Κοίτα να δεις. Είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι. Συμπληρώνω και το ερώτημα το προηγούμενο.
Ναι.
Είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι, είτε παίρνουμε θέση, είτε όχι. Είτε μιλάμε, είτε δεν μιλάμε. Διότι όταν σιωπά σε μια τέτοια περίοδο, αυτό είναι μια απολύτως σαφής πολιτική θέση. Όταν δεν ανοίγεις το στόμα σου να πεις την γνώμη σου ή να πεις αυτό που αισθάνεσαι, είναι μια θέση αυτή. Την σέβομαι πάρα πολύ, θέλει μεγάλη δύναμη πολλές φορές για να το κάνεις, πολλές φορές θέλει και μεγάλη ατολμία για να το κάνεις. Όταν μιλάς, και αυτό θέλει και μια δύναμη και μια τόλμη πάλι. Εκτός και αν κρύβεις άλλα συμφέροντα από πίσω, προσωπικά δικά σου, έτσι, που αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ήταν μια στιγμή όπου έπρεπε οι άνθρωποι να πάρουν θέση. Όλοι οι άνθρωποι, ξαφνικά ολόκληρη η χώρα έπαιρνε θέση. Και πήρε μια πολύ σαφή θέση, νομίζω, κρίνοντας από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Το μετά πώς το σχολιάζεις, τα όσα ακολούθησαν?
Το μετά ήταν η απόλυτη πτώση, έτσι, η τεράστια έκπληξη.
Ένιωσες προδομένος?
Προδομένος. Προδομένοι είμαστε όλοι, χρόνια τώρα. Δεν το ένιωσα για πρώτη φορά, θέλω να πω. Αλλά εντάξει, ένιωσα για άλλη μια φορά ότι η γνώμη μας δεν μετράει και δεν σημαίνει τίποτα.
Ωραία. Τα είπαμε και τα πολιτικά. Να είμαστε σύντομοι, να επανέλθουμε.
Να πω μόνο κάτι, έτσι θα ήθελα να πω.
Βεβαίως,
κάτι που σκεφτόμουν τις προάλλες. Φανταστείτε να είχε βγει το ναι στο δημοψήφισμα με το ίδιο ποσοστό και την επόμενη μέρα η κυβέρνηση να έπρατε το όχι. Φανταστείτε τι θα γινόταν στη χώρα. Θα καιγόταν η χώρα ολόκληρη.
Ό,τι το αλόκοτο.
Ναι.
Λοιπόν, έχει σειρά ο Βάιος και μετά ο Στέργος.
Ναι.
Αλκίνο, ακούσαμε προηγουμένως το αφιέρωμα που ετοιμάσαμε για την δουλειά σου, για το έργο σου μέχρι σήμερα, για μια μικρή βαλίτσα. Mm-hmm. Μια βαλίτσα η οποία αναφέρεται σε όλα αυτά τα όνειρα των Ελλήνων που αναγκάζονται να φύγουνε από την πατρίδα για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Σε αυτή λοιπόν τη βαλίτσα, εσύ τι θα πρότεινες να βάλει μέσα ο Έλληνας που ξενιτεύεται?
Θα σου πω, ο δίσκος, όπως πολύ σωστά λες Βάη, είναι αφιερωμένος σε όσους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και σε όσους εγκαταλείπονται από αυτόν. Και το ζούμε όλοι μας αυτό, όλοι αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι από τον ίδιο τον τόπο και πολλοί από εμάς αναγκαζόμαστε να τον εγκαταλείψουμε. Η μικρή βαλίτσα για μένα χώρεσε αυτά που θα έπαιρνα μαζί μου αν έφευγα από τη χώρα. Γιατί κόντεψα να φύγω από τη χώρα 3 φορές οικογενειακώς τα τελευταία 5 χρόνια. Χώρεσε αυτά τα οποία θα με έκαναν σε έναν ξένο τόπο να κοιτάζω τον καθρέφτη, τον ξένο καθρέφτη και να βλέπω το δικό μου πρόσωπο πάλι. Δηλαδή τα πράγματα που είναι πολύ δικά μου, τα πράγματα που με χαρακτηρίζουν, τα πράγματα που με κάνουν να είμαι εγώ και όχι κάποιος άλλος. Αυτό νομίζω που πρέπει ένας άνθρωπος να πάρει μαζί του φεύγοντας είναι η μνήμη, η γνώση του γιατί φεύγει, να το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έφυγα για αυτόν τον λόγο, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια της ζωής του. Όταν θα διαρωτηθεί μετά από χρόνια γιατί έφυγα, θα πρέπει να το ξέρει πολύ καλά γιατί έφυγε. Και οι λόγοι δεν θα είναι μόνο γιατί δεν είχα χρήματα να ζήσω πια, όπως γινόταν αρχικά η πρώτη μετανάστευση, που ήταν ο μόνος ουσιαστικά λόγος. Οι λόγοι είναι περισσότεροι πια. Οι λόγοι είναι γιατί δεν θέλω πια να ζω σε αυτόν τον τόπο που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί ή που του συμπεριφέρονται έτσι όπως του συμπεριφέρονται ή που μου συμπεριφέρεται εμένα αυτός ο τόπος έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι δεν θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου εδώ. ότι εγώ εντάξει μπορεί να τη βγάλω σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν θέλω να μεγαλώσουν τα παιδιά μου σε αυτό το κλίμα. Υπάρχουν πιο σύνθετοι λόγοι πια για την μετανάστευση. Παραμένει βέβαια πρώτος λόγος ο οικονομικός. Θα χρειαστεί λοιπόν να θυμάται γιατί έφυγε κάποιος, να θυμάται ποιος ήταν πριν φύγει και να ψάξει πάρα πολύ μέσα του να βρει ποιος είναι για να μπορεί να είναι αυτός που είναι και στον καινούριο τόπο. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί μεγάλη δύναμη, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ζήσει, να σταθείς σε έναν ξένο τόπο και να αντιληφθείς ότι τελικά κανένας τόπος δεν είναι ξένος και κανένας άνθρωπος δεν είναι ξένος.
Να κάνουμε και μια δημοσιογραφική.
Αλκίνοε, μισό λεπτό, Βαέ, διότι έχουμε και μια υποχρέωση του σταθμού. Ξεχαστήκαμε με την κουβέντα, την οποία πρέπει να μεταδώσουμε. Μόλις 30 δευτερόλεπτα και επανέρχεται ο Στέργος με ερώτησή του. Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. Βαέ, σε διέκοψα. Αν είναι ερώτηση σύντομη, παρακαλώ να την υποβάλεις. Ιδάλλως να πάμε στον συνάδελφο.
Όχι απλά δημοσιογραφική, Αλκίνοε, πού θα πήγαινες αν έφευγες από την Ελλάδα?
Στη Μελβούρνη θα ερχόμουν ευχαρίστως. Στο Σίδνεϊ δεν έχω πάει, ποτέ θα πάω. Θα σας πω μεθαύριο.
Σε περιμένουμε όποτε θέλεις.
Μεθαύριο. Λοιπόν, Στέργο, την ερώτησή σου.
Αλκίνοε, υπήρξες το νέο ελπιδοφόρο στο ελληνικό τραγούδι, ένας νέος ελπιδοφόρος στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα έχεις ήδη καθιερωθεί και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας της Ελλάδας. Εσύ προσωπικά, όταν κοιτάζεις πίσω σου στην πολύχρονη αυτή καριέρα που είχες, τι ξεχωρίζεις σαν τις καλύτερες στιγμές σου?
Τις στιγμές που μοιράστηκα με τους ανθρώπους, εκεί που μοιράστηκα πραγματικά, δηλαδή τις καλλιτεχνικές συνεργασίες που ήταν πράγματι καλλιτεχνικές και που υπήρξε μια ζήμωση έτσι, με τον άλλο άνθρωπο, με τον συνάδελφο καλλιτέχνη. Έζησα ευτυχώς πολύ ωραίες τέτοιες στιγμές με πολύ ωραίους ανθρώπους και ξεχωρίζω κυρίως τις συναυλίες που τώρα θα σας φανεί λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά και στην Ελλάδα να με ρωτούσαν το ίδιο θα έλεγα. Τις συναυλίες που έκανα εκτός Ελλάδος σε μέρη όπου υπάρχει ελληνική διασπορά. Παίζουμε πάρα πολύ στο εξωτερικό και παίζουμε πολλές φορές σε κοινό που δεν έχει Έλληνες. Έχουμε κάνει συναυλίες όπου δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στο κοινό. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη συγκίνηση είναι όταν βρίσκομαι με ανθρώπους της διασποράς. Γιατί εκεί υπάρχει η δύναμη της νοσταλγίας στους ανθρώπους που τους κάνει πολύ σημαντικούς.
Αλκίνοε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνέντευξη με ένα τραγούδι σου. Αλλά να σου απευθύνουμε παράλληλα και την εξής παράκληση. Αύριο το πρόγραμμά μας στη Μελβούρνη, 5 με 6 το απόγευμα, θα μεταδίδεται ζωντανά. Αν το επιτρέπει ο χρόνος σου, οι συνάδελφοί μου με πολύ χαρά θα σε φιλοξενήσουν στην κεντρική σκηνή, εκεί ζωντανά και να σου υποβάλουν ερωτήσεις. Το αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο Σίδνεϊ, 4 με 5. Οπότε απευθυνόμαστε στην αγάπη σου, στη μεγαλοψυχία σου, να έρθεις και να σου μιλήσουμε ζωντανά ενώπιον του κόσμου.
Νομίζω ότι αύριο θα είναι δύσκολο.
Θα το συζητήσεις μετά αυτό. Ναι. Δεν θέλουμε δεσμεύσεις. Λοιπόν, καταληκτικά.
Για το ίσως να είναι πιο εύκολο.
Θα το χαρούμε. Ναι. Καταληκτικά, θέλω να πω το εξής. Ναι. Ψάχνοντας για σένα, βρήκα ένα μεγάλο βιογραφικό, ένα σύντομο βιογραφικό και ένα πολύ σύντομο βιογραφικό. Ναι. Αλκίνοος Ιωαννίδης. Γεννήθηκε, ζει, θα πεθάνει. Με παρέπεμψε στον Καζαντζάκη, αλλά και τον Βασίλη Τσιτσάνη, που και οι δύο γράψανε περίπου αυτά. Αυτές οι τρεις λέξεις, τι συμπυκνώνουν για σένα?
Το κοινό βιογραφικό της ανθρωπότητας, αυτό συμπυκνώνουν. Το βιογραφικό όλων μας, όλων των ανθρώπων που περάσαμε από τη γη και όλων όσων την πατούμε σήμερα ζωντανοί εδώ, είναι ίδιο αν το συρρυκνώσουμε. Αν το βάλουμε σε μεγάλη συντομία, το βιογραφικό όλων μας είναι ακριβώς ίδιο. Είναι αυτό ότι γεννηθήκαμε, ζούμε και θα πεθάνουμε.
Λοιπόν.
Και αυτό είναι η κοινή μας μοίρα και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια κοινή μοίρα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι πάντα καλά και εσύ και η οικογένειά σου.
Και εσείς, καλή συνέχεια.
Ελπίζουμε να νιώθεις ικανοποιημένος με αυτή την επιλογή που κάνουμε για να κλείσουμε. Ήταν μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, αύριο στη Μελβούρνη, την Κυριακή στο Σίδνεϊ.